golf luskač, odkaz lovce tajgy, část desátá. Když jsem se večer vrátil do vesnice obtížen slušným úlovkem lipanů, bylo o výpravě do zaslíbeného kraje Sobolů, již rozhodnuto. Chatanginův vnuk, mladý tunguský zootechnik Jemenka Naminky, uvolil se vést naši výpravu až k Surunganským horám. Pečoval o chov sobů a vedl zároveň pokusný úsek skvrnitých jelenů, lopataře, přesněji řečeno Servus nippon, čili manžuského jelena, dárce vzácných bílých panrohů zvaných pant. Z nich se vyrábí velmi cenný a účinný lék pantokrin. Zároveň tu byly též jelení marali, Servus elephus sibericus. Jejich paroží, takzvané černé panty, se rovněž používají k výrobě léků. Jemenka provázel ještě jako chlapec svého děda a stal se časem nejlepším lovcem v tábořišti Evenků. Kmen kočoval ještě po říjnové revoluci a dlouho se nemohl vyprostit ze starých rodových zvyků, hlavně přičiněním bohatších příslušníků a šaman. Pro ně znamenal sovětský řád konec pohodlného života. Proto, kde mohli, mařili přechod k usedlému životu. Avšak cílevědomé přesvědčování ze strany sovětských orgánů přineslo ovoce i v nejzapadlejších koutech tajgy. Mladí Evenkové navštěvovali školy, studovali v Leningradě, Moskvě, Omsku a Vladivostoku a přinášeli do rodných tábořišť nové nazírání na život a na práci. Koncem roku 1924 se Evenkové rozhodli pro trvalé usídlení a kromě lovu se počali zabývat zemědělstvím, chovem dobytka a tradičním lovem sobů, který byl ovšem postaven na soudobý racionální základ. Organizovali lovecká družstva, prováděli plánovaný odstřel i hájení zvěře a kožešinového zvířectva, zřídili farmu pro chov stříbrných i polárních lišek a později i pokusnou rezervaci pro skvrnité jeleny i jeleny marali. Charakter hospodářství vyžadoval potřebné odborníky a Jemenka Naminky byl jedním z nich. Byl nadšeným pracovníkem a propagátorem nových způsobů chovu a ošetřování sobů a s velkou horlivostí a energií se věnoval zřízení jelení rezervace, která, ač malá, přece již přinášela družstvu značný finanční zisk. Hned od prvního okamžiku, jak jsme ho spatřili, byl všem sympatický. Byl vysoké postavy, ramenatý a z jeho obličeje se nestrácel slabý úsměv. Lícní kosti mu vystupovaly jen zcela nepatrně. Jinak neměl typické příznaky Evenků, kteří patří k velké rodině manžuských národnostních skupin. Měl dlouhé, bohaté, černé vlasy a snad proto mu dal Čižov přezdívku dirigent jeleního orchestru. Jemenka znal lépe než kdo jiný odlehlá místa, neboť při zajišťování výskytu skvrnitých jelenů byl nucen projít tajgu křížem krážem. Cestu k Surunganským horám vykonal s dědem Chatanginem několikrát a jednou dokonce i sám. Zjistil prý stopy velké tlupy divočáků a jejího hrozného pastýře, obávaného Amby, tygra. Cože, stopy tygra si zjistil, divil se Čižov. To snad se ti, dirigente, jenom zdálo. Andrej Petroviči, víš dobře, že nejsem cvrček, který si brnká na křídlo a přitom se mu zdá, že hraje v orchestru lidových nástrojů. Zjistil jsem stopy Amby. Sledoval jsem je velmi prozorně a přesně tak, jak mě tomu kdysi naučil můj děd. Ale spustil se liák, tygr přešel na hlaskal na tá místa, no a bylo po stopách. Proč jsi mi o tom u všech všudy nic neřekl? Víš přece, že si již dlouho děláme zuby na tygra. Vím, ale byl jsi právě v Moskvě. S tím se Čižov spokojil a vyptával se Jemenky na ráz a schůdnost cesty. Jemenka tvrdil, že jeho děd některá místa značkoval. Oleg roznožil na stole mapu a žádal zootechnika, aby mu vyznačil směry cesty. Ale Jemenka mávl rukou. Co mi, soudruhu, ukazujete mapu? Podle níž bychom se nikam stejně nedostali. Vidíte tohle velké bílé místo? To je kraj kolem Surunganských hor. Ten tam vůbec není zakreslen. Lek nad tím kroutil hlavou a ptal se, zda ony neznámé končiny pralesa jsou zazvěřené a vyskytují-li se tam medvědi. Těch tam najdete, odpověděl se lhostejně Jemenka. Za černou hřívou potkáme jistě den, každý den, 3 až 4 kosotlapé hunáče. Na to vemte je. Hovor se stočil na možnosti lovu. Beseda o nastávající cestě, která byla plánována na 16 až 18 dní, se protahla až do půlnoci. Důležitý byl výběr koní, neboť pro tak těžké a namáhavé jízdy se každý kůň nehodí. Záleží na tom, aby kůň znal tajgu a měl potřebné fyzické schopnosti, dobrou povahu a chápavost. Aby uměl chodit po úzkých stezkách na příkrých sklonech a nebo kamenitých stržích a zdolával močály. Aby se neplašil a nevyhazoval před překážkami. Život lovce závisí někdy i na chůzi koně. Kolik těch koní vlastně potřebujeme? Dotazoval se Olek. Nejméně 0,5 tuctu, odpověděl Rodion Rodionovič. 0,5 tuctu? Díval se geolog. To je snad mnoho. Jen si to spočítej. Jede vás 5 a pro náklad, stany, nářadí a potraviny potřebujete 2 soumary. Pokud dovedu počítat, mísil jsem se do rozhovoru, jsme jen 4 a Jemenka a Čižov mají vlastní koně. Kdo by byl ten 5? Hádejte, řekl Čižov. Že by Rodion Rodionovič přece jen neodolal, dohadoval se Olek. Jste snad dobrý geolog, ale špatný prorok. Rodionovič totiž posílá svého zástupce. Zástupce? Kdo by to mohl tak asi být? Olek hleděl tak bezradně kolem sebe, že jsme se všichni rozesmáli. No, samozřejmě, byla to Tamara. Nenechala se odradit obtížností cesty a umluvila dědečka, aby jí dovolil zúčastnit se výpravy. Co si s ním mám počít, bědoval Orlov. Celý den mi hučila do uší stejnou písničku. Chtěla bych jet, vidět známá ta úplná místa. Chtěl bych i tygra vidět, prý říkala. Ale toho jenom z dálky dodávala. A je prý dost stará, aby věděla, co může a zmůže. No, a tak jsem povolil. Jeď si, povídám. Ale nevrať se mi s brekotem. 5. jezdec, 7. kůň, řekl jsem krátce. Olek byl na rozpacích. Měl zřejmě radost, že Tamara pojede, ale pokoušel se navenek o lhostejný výraz. Ano, 7. kůň, ale náš valach se pro tak obtížný podnik nehodí a proto budeš muset vypomoci, Tite Andrejeviči. Těžké to nebude, má přece v kolchoze koně k pohledání. Konečně bylo dojednáno, že nám kolchoz zapůjčí 3 jezdecké koně a 2 soumary. Tit Andrejevič rozhodl, že nám přidá ještě jednoho jezdce, a to kolchozního stájníka, který se bude o koně starat. A kým nás tedy obšťastníš, Tite? Ptal se jeho bratr. Žádné obavy. Pojede zkušený zálesák Timofej Karpovič Staroborcev, krátce zvaný Starobor. Nabídl se sám, když slyšel, že se chystáte k Surunganským horám. Ten nám prospěje. Zbrázdil tajgu křížem krážem a mnoha medvědům pocuchal huňatou bundu. Je to ten, co mu byl medvěd starosvatem? Dotazoval se Petr Andrejevič. Medvěd starosvatem, dívali jsme se. Jak se to mohlo stát? Předseda kolchozu se nedal dlouho prosit, odkašlal a začal. Za vesnicí, kde dnes stojí nová stodola, rostlo před lety několik borovic, bříz a osik. Tokali na nich hlušci. Kolem byly louky a ovesná pole staroborový. Mladý Timofej, říkáme mu Timoša, zdědil po svém otci žádnou dávku lovecké vášně a každé jaro si vyšel na toto blízké tokaniště černých pták. Byla už tichá a tmavá noc, když zaslechl první verše tetřevý písně. Lovec začal opatrně přiskakovat a celou svou pozornost upřel k tokání, aby při skoku nevypadl z veršů milostného popěvku. A tak se stalo, že nečekaně o cosi zakopl a upadl mezi suché větve keře. Měl odjištěnou ručnici. Při pádu stiskl obě pouště. vyšla hromová rána a zbraň mu vyletěla z ruky. A navíc se hromada, o kterou zakopl, pohnula a hrozivě zařvala. Byl to medvěd. Vstyčil se, dupl Timošovi na břicho a uháněl pryč. Timoša se dodatečně polekal tak, že mu jektali zuby. Když se uklidnil, rozhodl se zkusit své štěstí na nedalekém tokaništi tetřívků, kteří svádějí své milostné boje ještě za úsvit. Zjistil, že má už jen 5 nábojů, ostatní mu vypadly někde z pásu, když zakopl o Míšu. Nechal se hledáním zdržovat. Řekl si, že i 5 jich na vyfintěné krasavce stačí a ostatní pozbírá na zpáteční cestě. Přišel k vyschlému močálu, kde konali tetřívci své turnaje právě včas, aby vypálil 2 rány a složil 2 příliš náružikové harcovníky, kteří pokračovali v boji, když už valná většina černých kavalérů si hleděla svých družek. Pak se vrátil na osudné místo, kde se setkal s medvědem. Při hledání nábojů mu padla do oka podivná věc. Kousek huňaté srsti. Představte si, byla to část medvědí kelky. Nahodilé výstřely s obou hlavní brokovnice při krátké vzdálenosti medvědovi prostě kupírovali část ocasu. S touto podivnou skořistí sklidil ovšem ve vesnici jen smích. Ba i přezdívku dostal. Od té doby mu totiž říkali Timoša Kelkovič. Ani se kvůli tomu moc nezlobil, ale jeho rodná tetka Duňa mu při každé vhodné i nevhodné příležitosti vyčítala. Ech, jak pak se může dnešní mládež rovnat starým lovcům? Můj neboštík bratr, tvůj otec, nesekal medvědům ocásky. Jak si vzal Míšu na mušku, bylo po něm. Dávej pozor, Timošenko, aby tě podruhé ten Míša nezešlápl. Kromě toho tetka soudila, že Timoša má nejvyšší čas, aby se oženil, a jmenovala mu vždycky celou řadu nevěst. Synovec si klidně vysvěchl, nehanil ani nechválil, ale se ženitbou nepospíchal. Jednou takhle jel na ovesné pole. Před lety tu jeho otec vykácel les, vykopal pařezy a zasel na panenskou půdu oves. Hned na podzim na tom poli střelil ohromného medvěda, který si přišel pochutnat na dobrém soustu. Syn pokračoval po otcově smrti v práci. Vykácel další kus tajgy, připravil půdu, ale pařezy nechal. Stály roztroušeny jako podivné tmavé homole mezi žloutnoucím ovsem. Timofej se zabral do práce a než se nadál, byl tu večer. Chystal se právě k odchodu, když uslyšel křik a volání o pomoc. Znělo to hrozně zoufale. Rozběhl se po hlase a spatřil prchající dívku. Její žlutá sukně svítila jako pampeliška. Sotva ho uviděla, začala křičet: pomoc, pomoc, medvěd! Byla tak udýchaná, že víc nemohla ze sebe vypravit. Zapotácela se slabostí. Timoša ji vzal do náruče a posadil na pařez. Co se stalo? Kde je medvěd? Ne, nemohu mluvit, necítím nohy. Když se konečně vzpamatovala, vyprávěla, že se u Černého potoka setkala s medvědem. Míša se rozlobil, postavil se na zadní tlapy, mumlal, plival a zastoupil cestu. A proč fňukáš, Naděnko? Vždyť ti nic neudělal. Počkej, až dozraje oves. Jistě si na něj přijde a já mu dám. Timofej jí položil svou širokou ruku na rameno a konejšivě jí hladil. Naďa k němu zhlížela spod dlouhých vlhkých řas. Hleděla na Timofeje tak oddaně, jako kdyby jí byl vyrval z medvědích tlap. Naďa byla velmi hezká. Lehce opálená pleť harmonovala s bohatými kaštanovými kadeřemi, které jí padaly až na ramena. Podlouhlý ovál obličeje přecházel do úzké brady a linie nozder naznačovaly ostražitost. Byla čiperná. Nikdo o ní nemohl říct nic špatného, ale ani tetka Duňa, ani Timošova matka ji nezařadili mezi nevěsty. Snad proto, že nějaký čas žila v městě a zlé jazyky vyprávěly i jakési romantické historie. Byly to však patrně pouhé tlachy. Večer již halil krajinu do šera, když se oba mladí lidé vraceli domů. Po nebezpečí, které přestála, prožívala dívka při pohledu na vesnici pocit radosti. Pohledla na svého společníka a zvolala. Ty jsi mě zachránil, zasloužil bys, abych ti nasypala plnou čepici zlata. Sypej, vybídl Timoša a nastavil čepici. Jen kdyby bylo, ale když toho hrozného medvěda střelíš, odměním se ti. Dobrá, počkej, až dozraje oves, pak ti připomenu tvůj slib. Naďa se zasmála, začervenala se, otevřela rychle vrátka zahrady a vběhla do domu. Odkvetly louky. Léto se chýlilo ke konci a těžké klasy obilí se kolébaly ve slabém větříku. Vesnice slavila dožínky a mladí i staří byli na nohou. Timoša uviděl na návsi mezi děvčaty Naďu, přidružil se k ní a připomněl jí její slib. Naďa se rozesmála a ptala se, zda ten medvěd ještě žije. Právě se chystám na pole, možná, že tam zrovna večeří. Na oves, ve svátek, všichni jsou doma, baví se a na polích i v lese je klid. Jak se setmí, jdu. Nechoď, já bych tam nešla ani za nic na světě. Ten obrovský medvěd tě roztrhá. Což pak si myslí, že půjdu s holýma rukama? I tak, toho nezastřelíš jednou ranou. No, uvidíme. Když Timoša odešel, dívky se rozesmály a jedna z nich tvrdila. Jen se o něho neboj, Naděnko, ten hrdina odstřeluje medvědům jenom ocásky. Naďa se zarděla až po uši. Zatím Timoša Starobor kvapil do lesa. Kolem ovesného pole vládlo tísnivé ticho. Nečekaně je porušil tetřev, který se zavěsil na tlustou větev osiky. Seděl dlouho a spokojeně, ale pojednou bez zřejmého důvodu zabrebentil, vzlétl a zmizel mezi stromovým. Tu si Timoša vzpomněl na vyprávění svého otce, že podobné breptání hlušců bylo vyvoláno příchodem medvěda, kterého hlušec z vysokého posedu spozoruje dříve než člověk na zemi. Ovesné klasy se slíly a pole se starými pařezy se ve tmě podobalo tlustému koberci s černými skvrnami. Občas narušil ospalé ticho padající list nebo pobíhající hraboši. Náhle se ozval šum, jako kdyby koruny stromů rozhýbal vítr nebo přilétlo hejno divokých kach. Tak vše zase stichlo. Snad skáče po poli, zajíc to je, ne? Řekl si Timoša. Ale srdce mu bušilo. Šum se ozval znovu, blížil se a posléze se z ovsa vynořila tmavá oválná skvrna. Timoša zvedl pušku, zalícil, ale zklameně jí zase sklo. Tma zcela pohlcovala mušku. Zatím se medvěd zastavil asi na 20 kroků od lovce a za spokojeného bručení žral oves. Připomínalo to mlaskání telete pijícího z vědra. Čím více lovec napínal zrak, tím hůře viděl. A chvilkami se mu zdálo, že nerozlišuje medvěda od pařezu. Ale náhle se ozval hluk zcela zřetelně přímo před ním. Sotva na 10 kroků. Ohromná tmavá postava se pomalu pohybovala stále blíže. Teď nebo nikdy, projelo lovci hlavou. Dlouho mířil a stiskl spoušť. Oheň, ohromující rána. A řev! Zavalila ho ohromná masa. Ucítil prudkou bolest v hlavě a ztratil vědomí. Rozhostilo se hluboké ticho. Jen občas zahoukala sova, aby připomněla, že bdí a ví o všem, co se odehrává pod černými perutěmi vládky nětmi. Toho dne se Timoša domů nevrátil. A starostlivá matka běhala ráno od domu k domu a vyptávala se, zdali neviděli syna. Odešel a byl ten tam. Naďa z rozčilení celou noc nespala. Představovala si, jak její hrdina sení v lese a číha na strašlivého, hůňatého obra. Chvilkami vyhleda z okna, nebo ti pronásledovala utkvělá myšlenka, že ještě v noci přiveze Timoša uloveného medvěda. Co si jí našeptávalo, že mládenec se s medvědem vypořádá a nebylo jí nepříjemné pomyšlení, že mu pak bude muset splatit dluh. Usnula teprve k ránu a procitla právě v okamžiku, kdy se ustrašená matka scháněla po synovi. Co? Timoša se nevrátil? Vykřikla Naďa. Bože můj, Snad ho ten medvěd neroztrhal. Honem, do lesa, k ovesnému poli u pařeziny. Než se ženy vypravili, zaslechli volání. Už ho nesou! Před domem zastavili dva povozy. Na jednom ležel zakrvácený Timofej Starobor a na druhém ohromný medvěd. Přivezli ho sedláci ze sousední vesnice. Jeli do mlýna lesní cestou a sotva přejeli černý potok, začali se plašit koně. Ucítili skoleného medvěda. A o kus dál našli lovce i jeho kořist. Naštěstí přijel právě lékař očkovač koní děti a ihned Timošu ošetřil. Sešil mu strženou kůži na hlavě a velkou ránu, která se táhla od spánku až po dolní rep. Timoša ležel na posteli a z obvazu mu koukal jenom nos, ústo, ústa a jedno oko. Matka plakala a před domem si vesničané prohlíželi opravdu velikého medvěda. Podívejte se, podívejte se! Vždyť mu chybí krka, křičel kovář Utkin, vášnivý lozec. To se povedlo, volali ostatní. Vždyť to je ten medvěd, co mu Timoša Kelkovič ustřel ocásek. No to se hned tak nestává, aby někdo střílel kosotlapé hůňáče na splátky. Snad to náš hrdina ani neví, pojďte mu to oznámit. Tak jdeme. Devět mužů vešlo do domu tak opatrně a tiše, jako dříve vcházeli do kostela o velkém svátku. Před síní zůstali stát, zaklepali a pak jeden po druhém vešli po špičkách do jizby. Timoša zašilhal jedným volným okem, neboť těžko pohyboval hlavou. Chtěl je přivítat. Z kuchyně přiběhla matka a lomila rukama nad tolika hosty. Vždyť lékař nařídil nemocnému naprostý klid. Přišli jsme jen na okamžik, pronesl důstojně Utkin. Uvidět nemocného hrdinu a zároveň mu poblahopřát. Povedl se mu mimořádný kousek. Střelil totiž medvěda, který patřil k tomu ocasu, co jej má už od jara doma. Co to pletete, strejčku kováři, šeptal Timofej Starobor s nábahou. A nic nepletu. Je nás tu devět jako kuželek a všichni ti to potvrdí, že tvému úlovku chybí kelka. Bylo tomu tak. Byl to týž huňáč, přes kterého Timoša na tokaništi lusů upadl, týž, který v létě zastoupil na děcestu a za kterého se šťastnému lovci mělo dostat zaslouženě odměn. Sotva jen návštěvníci odešli, vstoupila do jizby Naďa. Jakmile uviděla raněného, dala se do pláče. Starobor se otočil a radostně zašeptal: Naďo, Naděnko, Naďuško. Naďa se sklonila k němu a políbila ho na ústa s takovou něhou, že se div blahem nezálko. Ty můj milý, drahý Timošo, šeptala, odpust mi, to všechno se stalo jen kvůli mně, och, vždyť tě ten medvěd mohl roztrhat, co bych si pak počala? Tu k Nadě přistoupila Timošova matka, vzala ji za ruku a s úsměvem řekla, ani jsem netušila, že můj syn najde takovou krasavici nevěstu. Před síní šuškala tetka Duňa se sousedkami, které ještě před malou chvíli ronili nad Timošou slzy jako hrachy. Tu to máme. Teď se prozradilo, proč Timoša odmítal všechny nevěsty. Ale uvažte, kdo je zasnoubil? Medvěd! To je přece hrůza nekřesťanská. Starobor se za dva měsíce uzdravil a v Masopustě slavili svatbu. Lovec byl pořádně poznamenaný medvědími drápy. Jizvy na kráse určitě nepřidali. A od té doby zanevřel na všechny medvědy. Jak jen nějakému přišel na stopu, neměl klid, dokud mu neprovrtal kulí huňatou srst. Doufám, že nikoliv proto, aby se pomstil za zprostředkování sňatku, tázal se Olek. Dali jsme se do smíchu, ale Tit Andrejevič nás mírnil. Mílíte se, Timoša a Naďa žijí podnes jako holoubci, a vychovali už dvě čiperná holoubata. Prostě zanevěřil na medvědí plemeno. Vždyť ho poznamenalo na celý život. Však ho brzy poznáte. Bylo už pozdě, když jsme se rozešli a ulehli. Příští den jsme se připravovali na cestu. Zkušený Petr Andrejevič radil a dozíral. Každá věc prošla jeho rukama. Zbytečnosti vyřadil, aby soumaři nebyli přetíženi. Důležitým nákladem byly stany, bez kterých cesta do Tajgy není myslitelná. Byly to malé stany pro 2 až 3 osoby, velmi praktické a naprosto vodotěsné. Spací pytle byly rovněž neposadatelné. Tamara měla malý stan jenom pro sebe. Nečekaně zavítal v poledne k Petru Andrejeviči host, s kterým dlouho rozmlouval a konečně nám ho představil. Byl to Fjodor Lavrentijevič Šulgin, vedoucí polesí, které se rozkládalo na mnoha set kilometrů kolem Vertlovky. Dozvěděl se o naší výpravě a prosil Čižova, zdali by se nemohl přidružit. Chystal se již delší dobu do dalekých míst u Surunganských hor, aby tam provedl odhadem taxasy lesa, tedy zjištění množství dřevní hmoty, stáří porostu, druhu dřevin a tak dále, neboť o lesích této části tajgy nebyly vůbec žádné záznamy. Na obtíž nám prý nebude. Má svého jezdeckého koně i Soumara, který není zatížen a může nést tedy i část našich nákladů. Na Čižovův dotaz, zda souhlasíme s Šulginovou účastí, nikdo neodpověděl. Oleg se tvářil rozhodně. Tamara pokrčila rameny. A mně bylo lhostejné, bude-li naše výprava početnější. Konečně se ozval Timofej Starobor, vysoký, ramenatý muž v nejlepších letech, s velkou jizvou v obličeji. Polesný zná tajgu a je dobrý lovec. Téhož mínění byli oba dva Čižovové a to rozhodlo. Fjodor Lavrentijevič pojede s námi. Byl to urostlý, ve vystupování obratný člověk. Jeho tvář prozazovala energii a široký podbradek tento dojem ještě zdůrazňoval. Měl husté černé oboší, šedé oči vyjadřovaly chytrost. Mluvil hlasitě a svá slova doprovázel živou gestikulací. Tamara se odvrátila a tiše řekla: ten je chytrý jako lišák, nedala bych mu prst mezi zuby. Holek se jen smál a náš průvodce Jemenka, jež poznámku zaslechl, dodal: vždyť je to lesák a ti jsou pohotoví. Jenže tenhle se zdá tak znešený, že asi ani nekouše. První dojem někdy ovšem klame. Šulgin se projevil jako vtipný společník. Byl snad jen poněkud příliš hovorný. Vyprávěl o svém otci, jenž ulovil 40 medvědů, o lovu živého pardála a také o nálezu kostry mamuta. Býval na Kamčatce a Sachalinu a koupal se při 30-stupňovém mrazu v jezírku, které zásoboval gejzír horkou vodou. Dokonce prý měl doma tak vycvičeného lišáka, že ho často používal místo psa na lovu. Zřejmě proplétal pravdu s mysliveckou latinou, což mu ostatně nikdo nezazlíval. Jenom Tamara se k němu chovala od začátku odměřeně a prohlásila, že je žvanil. K večeru bylo vše připraveno k odjezdu a časně z rána se naše karavana vydala na cestu do neznámých končin hluboké tajgy. Před odjezdem nám starý lovec dal ještě několik ponaučení. Upozorňoval nás na možná nebezpečí a uložil nám, abychom projetou cestu zřetelně značkovali. Počítali jsme, že se vrátíme za 18 dní, ačkoliv Olegovi se tato doba zdála nedostatečná. Čižov však tvrdil, že 18 dní bude úplně stačit, aby nás komáři, muchničky a klíšťata zřídili tak, že zatoužíme po návrat. Den našeho odjezdu se vydařil. Již od rána zalévalo slunce zemi zlatou září, která přecházela poznenáhle do hřejivého odstínu taveného stříbra. První jel Jemenka na minky a poslední husím pochodu byl Šulgin. Klusali jsme po dobře sízné cestě, která se po několika hodinách rozvětvila. Čižov vysvětloval, že v zimě zde jezdívali lovci z Vertlovky do tajgy na lov kožešinové zvěře. Jedni na sever, druzí na ostatní světové strany. Podle toho, kdo kam chtěl a kde měl zimní srub. Tak to bývalo dříve. Nyní se loví organizovaně. Lovecká družstva si rozdělila tajgu na úseky a ty přidělila jednotlivým skupinám lovců. V nich loví určitou dobu a pak postupují do dalších úseků. Tento pořádek zaručuje racionální odstřel kožešinové zvěře a zamezuje vytloukání poslední popelčí dušičky. Mezi řečí jsme ani nepozorovali, že se naše karavana roztáhla pěkně do délky. Timofej Starobor se zlobil, že se nedodržují domluvené vzdálenosti. Tamara a Oleg zůstali daleko vzadu, zřejmě zahloubáni do živé debaty, a na jednom rozcestí se dokonce dali špatným směrem. A naznačkování se zapíná, zapomíná, dotazoval se Čižov. Otázka byla kladena všem a nikomu přímo. A proto se mu nedostalo i hned odpovědi. Ozval jsem se tedy já a poznamenal jsem, že ten úkol měl být někomu svěřen. Tu se Starobor udeřil do čela a svaštil obočí tak silně, že se jizva na jeho čele podobala vykřičníku. Mám já ale mizernou paměť. Vždyť značkování chtěl provádět Fjodor Lavrentějevič. Proto asi zůstává pozadu a neví, že Tamara s kavalírem si jedou jinudy. Musíme udělat pořádek, aby se vážení členové výpravy nerozebili potajze jako skotačivá kůzlátka, huboval Čižov. Počkáme tu na ně. A nechápu také, kdy zůstal Šulgin. Značkování je přece jednoduchá věc. Udeřit sekirkou, vytesat čipku na stromě a jede se dál. A pak je to lesák. No, snad právě proto, smál se Starobor. Okukuje stromy a vybírá asi ty nejhorší, aby zásekem nepoškodil své kasavce. Chtěli jsme se sednout, ale Jemenka radil jet dále až k Ivanovu prameni, kde napojíme koně. Pramen byl patrně pojmenován podle jednoho z těch odvážných Ivanů, kteří kdysi dávno jako první pronikali do hluboké tajgy. Snad lovil soboli, kteří se zde před mnoha lety hojně vyskytovali, anebo hledal zlato. Ať tak či onak, Potůček nesl jméno ruského odvážlivce. Ale ten neměl velkou radost z nalezených vod. Les tu byl řídký a rostl v hluboké úžlabině. Za to však zde bylo mnoho nejrůznějších bažin. Všechny byly prosáklé vodou. Nejhorší byly vysací bažiny, zcela nepřirozené zjevy, neboť se vyskytovaly na příkrých strání. Stezka, po které jsme se spouštěli, měla tak ostré zatáčky, že naši koně přisedali na zadní nohy, ani by nestratili rovnováhu, neuklouzli a nezřítili se do pěkně velké hlubiny. Měl jsem sto chutí z koně se skočit, ale včas jsem si uvědomil, že by přitom kůň ve vratké poloze snadno mohl ztratit rovnováhu a buď se se mnou zřítit, nebo padnout na bok a zavadit mě. Obě možnosti nebyly nějak lákavé a proto jsem seděl v sedle jako pěna. Konečně jsme tedy krkolomný úsek cesty překonali a stanuli na dně úžlabiny. Zde jsme koním sněli sedla a pustili je na palouk. Starobor uvařil čaj, který nesměl chybět ani při krátkém odpočinku. Teprve po delší době se objevili první opozdilci Tamara a Oleg. Na pokraji úžlabiny zůstali stát a zřejmě se rozmýšleli, jak sjet do údelí. Když konečně dorazili k nám, dostalo se jim od Čižova ponaučení, že svým zpožděním zdržují ostatní. Oleg však tvrdil, že jeli těsně za Šulginem, kterého však v jednom zákrutu cesty zcela nepochopitelně ztratili z dohledu. To bylo podivné, neboť Fjodor Lavrentějevič měl jet poslední. Tak to také bylo, ale značkoval cestu. Někdy nás předjížděl, zatesával šipky na stromy, pak zůstal zase pozadu za námi. Nezbývalo tedy nic jiného, nežli čekat. Teprve za dvě hodiny se Šulgin objevil na kopci, volal na nás a sjížděl s ráznou stezkou tak prudce, že se Soumar, vedený na dlouhém řemenu, divně zřítil. Kde jste se ztratil u všech čertů, káral ho Čižov. Děláte si, Petře Andrejeviči, zbytečné starosti. Já se v tajze nestratím, ale můj Soumar mě podvedl. Zatímco jsem značkoval cestu, otočil se a hajdy zpět. Je to poměrně mladý kůň a takové roupy bych mu nezazlíval. Ovšem, kdybych ho byl hned našel. Ale vybral si tak klikaté cestičky, že jsem se divil, jak kůň, zvíře docela rozumné, může mít tak hloupé nápady a vydá se tam. Teď ho vedu raději na řemenu. Způsob, jakým Šulgin mluvil, nebyl právě vhodný. A Tamara se nezřela poznámky, že jeho přičiněním zabloudili, protože se jim ztratil jako duch. Žijeme, milá Tamaro, v době, kdy lidé na duchy nevěří. Škoda, že šamani u Tunguzu vymírají. Mohla byste se některého zeptat. Jinak ale vám musí stačit mé vysvětlení. Nad horami se již skláněl večer, ale Jemenka navrhl jet dále, neboť úžlabina se pro nocleh nehodila. Kolem bažin bylo tolik komárů a mochniček, že bychom v noci pravděpodobně oka nezamouřili. Pokračovali jsme v cestě, jež vedla po mírné pahorkatině. Oleh se ptal, zda tu nepracovala nějaká geologická expedice, neboť podél stezky se na stráních byly vykopány četné jámy. Jak nám však vysvětlil Čižov, nebyly to stopy někdejších výzkumů, ale práce medvědů. Vyhrabávali zde burunduky, čili sibirské deňky, lodavce velice podobné veverkám. Na rozdíl od veverek žijí však v zemních norách, kde si zřizují celé zásobárny. Maso burunduků hunatým kopáčům zřejmě chutná a vydrancovaná skladiště jim zpestřují jídelní lístek. Projeli jsme úzkým sedlem mezi dvěma kopci a před námi se rozevřel pohled na nádhernou krajinu. Na mírných svazích rostly vysoké smíšené lesy a celek se podobal ohromnému amfiteátru, jehož obrysy se ztrácely v modrozelené dálce. Rozmarná příroda se postarala ještě o zpestření obrazu. Rozčlenila stromoví nádhernými lučinami. Daleko za námi byla sídliště, městečka a velkoměsta, kde vládl hluk rušného života. Zde vše tonulo v smířlivém tichu. Špatně jsem znal tajgu. Zatímco jsme se kochali půvabem krajiny, zazněl kdesi řev. Pak následovalo táhlé zakvílení a vše stichlo. Koně stříhali ušima, psi větřili a Jemenka šádl po pusce. Ale pak mávil rukou, popojil na palouk a se skočil z koně. Tak vida. Vájil jsem o míru, kráse a tichu a zatím se odehrával v hlubinách tajgy boj o život. Odsedali jsme koně a za veselého hovoru jsme postavili naše stany. Naši psi, tři čiperné a nebojácné vogulské lajky, běhali po louce a rozhrabávali malé nory sislu. Celou cestu se chovali nenápadně a šli vedle koní, jako by byli přivázáni. Když se ozval řev, měli sto chutí vrhnout se do houštin, ale okřiknuti svými pány Čižovem a Jemenkou zůstali stát. Lovecká horečka je roztřásla tak, jako by to nedokázal ani třeskutý mráz. Zatímco jsme stavili stany, šel Oleg hledat suché palivové dříví. Po chvíli volala Tamara. Oleg Ivanovič se nějak rychle vrací, něco se mu asi přihodilo. Oleg běžel po palouku, ohlížel se a živě gestikuloval. Když k nám přiběhl, byl celý udýchaný a sotva mohl mluvit. Setkal jsem se s medvědem, vyhrkl přerušovaně. Nesl jsem z houští plnou náruž dříví, když se přede mnou najednou vynořil medvěd, stál nehybně a prohlížel si mě. Pod chvíli se odvrátil a nehlučným plavným krokem se vzdaloval, ale se zřejmou zvědavostí se po mně neustále ohlížel. Tu jsem se již neudržel a vykřikl, načež míže zmizel, jako by se do země propadl. Všechno se to odehrálo tak rychle a nečekaně, že jsem neměl ani čas rozhodnout se, jak se mám zachovat. Olegovo vyprávění vyvolalo všeobecnou veselost, neboť se zřejmě snažil dokázat, že běžel k táboru jen proto, aby se rychle chopil pušky a ne snad proto, že by se byl medvěda bál. Nejvíce se smál polesný Šulgin a ptal se, zda by geolog zvědavého míšu příště poznal, aby mu mohl vpálit kuli do kožich. Tamara nechala přípravy večeře, pohledla na Šulgina a poněkud jízlivě se zeptala. Když dovedete dávat takové znamenité rady, máte jistě spoustu zkušeností. Kolika medvědům musíte splácet půjčky? Podobnou otázku zřejmě nečekal. Udiveně pohledl na dívku, postrčil si čepici na temeno a vzdychl. Leďme, ani jsem nevěděl, že soudruh Feklistov tu má advokáta. Proto jsem také na rozpacích, co bych na svou obhajovu hned tak řekl. Pokuste se říci pravdu, i kdyby to bolelo. Pobízel ho Oleg Feklistov. Tak budiš, odpověděl se strojenou pokorou. Přiznávám se, že podobná věc se mi přihodila dvakrát. Mohu tedy rozdávat rozum. Všeobecný smích ukončil medvědí záležitost. Naši psi znovu zavětřili a jejich slechy se otáčely jako větrné růžice na všechny strany. Vítr jim patrně donesl něco, na co lidské smysly nestačily. Na Čižovovo vybídnutí poskočili a zmizeli v tajze. Čižov, Jemenka a já jsme nabili pušky a rychle následovali lajky. Padl na nás stín staletých stromů. Pod nohama praskaly suché větve a občas jsem zakopl o nějaký kořen. Moji společníci byli již daleko vpředu, když zazněly zvonivé hlasy psů. Lajky jsou věru nenahraditelné pomocnice lovců. Jsou hbité, rychlé a nebojácné. Nepracují jen běhy, ale i hlavou. To ukázali i nyní. Dupot a hluk se blížil k nám, zatímco štěkot dolehal z dálky. Z toho jsme usoudili, že lajky nadběhly zvěří a hnali ji na nás. Stoupil jsem si za keř, který dává dokonalejší kryt než strom. Hluk se přiblížil a konečně jsem uzřel tlupu skvrnitých jelenů. První šel silný jelen a bylo divné, že s tak ohromným parožím mohl bězet mezi stromy, aniž by o ně zavadil. Ještě než se tlupa přiblížila na dostřel, ozvalo se však volání Jemenky. Nestřílet! Jeleni reagovali na křik tím, že zabočili přímo ke mně. Psi je doháněli. Paroháči měli notně naspěch a proto jsem asi zcela ušel jejich pozornosti. Teprve nyní jsem zjistil, že stádo vede stará laň. Proběhla na pět kroků ode mne. Nevím, co mi to napadlo. Postoupil jsem o krok kupředu. Laně a jeleni zabekali a v plném běhu se zastavili tak prudce, že jehličí a prst létali na všechny strany. Mladý kolouch uklouzl, přemetl se a teprve u mých nohou se postavil na běhy. V tom okamžiku jsem přišel do pokušení učinit něco čtveráckého. Strhl jsem z hlavy klobouk a udeřil jim koloucha po hřbětě. Ten překvapením zaječel a zůstal stát. Byl jsem výsledkem svého zákroku snad více udivený než kolouch, který na mne upíral svá krásná hnědá světla. Zřejmě nikdy neviděl člověka, necítil, jaké nebezpečí mu od něho hrozí. Stál nehybně a otočil jen slechy, když se ozvalo barovné lákání ladě. Pak dupl několikrát před ním během, odskočil na stranu jako dovádivé kůzle, zapištěl a pomalu následoval tlupu. Zvědavost však byla větší než bázen před neznámým, neboť se několikrát otočil a pozorně si mě prohlížel.
Postávám a sleduju ten děj. Z procitnutí dostává mě cizineckej rej. Autobusu dojem mám pak, že to nejsem já. Kdo se tady jako doma cítit má, říkám si. Viděl to, co já, snad by se mu zamlžil a slyším, jak povídá, říkal by. Podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl. Větvím zaskočím pro cigaret pár. Kousek vedle je Hněčín, o ní kebaby stán. Černoch mi pak za rohem slevu vnucuje. V bordelu, kde Aziatka tě stahuje, říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, snad by se mu zamlžil a slyším, jak povídá, říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl. Moji drazí přátelé, zvědavě se ptám, kolik barev na těle ještě nepotkám, kde se berou, odkud jsou a kam spěje má zem. V Čechách jsem se narodil, ale jsem tu cizincem. Říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, zrak by se mu zamlžil a slyším, jak povídá, říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl.
Pane můj, dal jsi mi dost šťastných chvil, mnohem víc já zažil, než jsem mohl si přát. Pane můj, marně teď vzpomínám, čím si zasloužit mám, že mě zdá se má. Pověz mi, ať vím, jak se odvděčit smím za vše, co jsi mi dal. Pane můj, jiným snad poznat dám, čím jsem prošel já sám, když jsem k tobě se bral. Ty vším, dej mi víru.
těch rodných říček proud. A kde v dětství mýval skout, znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů líbý stín, žárky bílé stříbro zim. Zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí klín. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí klín.
Tady přece dýcháš, žiješ, bydlíš, směješ se i pláčeš, truchlíš, raduješ se, nenávidíš, vymiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde, je to tvá země, tobě patří. A ty patříš k ní, jenom k ní.
Chlém je tady tvůj sůl, je réva pásky můj. Znáš tu zem,
listo.